Let me to the sofa.
Let me to the sofa. Okay.
Let me to the sofa.
Яна Са е отново в студиото. Обаче вече при мен не е Анджела Кьосева, а е Ахмед Мерчев, с който ще си говорим за Кибертрон, за изкуствен и естествен интелект, което няма нищо общо с БКБ, но има общо с компютри, иновации, технологии и такива неща. Добро утро, Ахмед.
Добро утро.
Как си тази сутрин, първо ни кажи?
Добре се чувствам.
Добре. Нека първо да обясня на уважаемите слушатели какво е това Кибертрон. Кибертрон е проект за създаване на хуманоиден робот, който да притежава интелект, автономност, структура и размери на тялото, кинематика и динамика, сходни с тези на човека. Така е, нали?
Да, така е. Общо взето, Кибертрон представлява човекоподобен робот, който се стреми да го направи интелигентен, т.е. разумен робот, който да бъде в помощ на човека.
Какво друго се стремите да постигнете с него?
Ами, до момента в последните 20 години, примерно една от спънките в областта на роботиката беше това да се направи крачещ робот. През 2002 година Honda чрез математически алгоритъм, наречен това е цяла технология, успя да направи робот, който може да крачи, но до момента стои проблема с това да се направи интелигентен робот. Тоест робот, който по някакъв начин да наподобява разумността на човек, да може да вземе сам решение и адекватни решения. Да? Като, примерно, нашата дефиниция за това кога един робот е интелигентен е, примерно, когато той може да се справя адекватно с всякакви кризисни ситуации, с които човек трудно се сблъсква в заобикалящата среда.
Постигнахте ли това?
Смеем да твърдим, че сме изработили методология, за която в момента няма аналог и която има потенциала да създаде такъв интелигентен робот. Тоест да, на прав път сме. Това е моето мнение.
Разкажи ни повече за проекта.
Проектът започна на 27 септември 2002 година в град София, като през 2003 година формирах екип Кибертрон и днес ядрото на екипа се състои в ядрото на екипа са Любомир Славилов и Борис Дишев, като тук е място да спомена, че Борис Дишев е в течение на живота си и практиката си като Project Manager, международен Project Manager, е издел една теория, която се нарича теория на времето, на базата на която ние създавахме методологията за създаване на интелигентен робот Кибертрон.
Боже, това беше едно много, много сложно понятие. Каква е тази теория за времето, която измислил Борислав?
Това е теория на база практическите наблюдения и опит на господин Борис Дишев относно това какви принципи съществуват в природата изобщо като цяло. И уникалното тук е, че ние за първи път в роботиката прилагаме модел на човешкото мислене, който е много адекватен. Като основната история на времето е това, че тя разглежда света като петмерна реалност. Тоест, освен трите измерения, добавяме също времето и вероятността, чрез която ние създаваме едно устройство, нарича се компютър с хаотична логика. Това е устройството, на база на което ще изградим интелекта на робота Кибертрон.
Това е една много сложна история за едни роботи. Вярно ли е това, което се случва във филмите с роботите? Би могло да се случи в реалността?
Би могло, но искам да уточня, че в принципа всеки човек се страхува от непознатото. Именно за това, особено в телевизията, напоследък излиза тенденцията, че едва ли не роботите са заплаха за човечеството, но в принцип заплаха за човечеството е всичко непознато. Нали? Нормалният човек се страхува от всичко непознато. Специално при робота Кибертрон при разработката му, за наше учудване, примерно, установихме колко адекватно писателя и учен Айзак Азимов е издал законите на роботиката, тъй като ние работим с един принцип, който се нарича принцип на подобието, а благодарение на който създаваме робота Кибертрон така, че той да не е опасен за човечеството, тъй като това би намалило неговата комуникационна интегрираност със средата.
Уважаеми слушатели, до момента мисля, че се здобихте с много информация за проекта Кибертрон. Нека да чуем една песен, за да се отпуснем. Седмицата в София.
Седмицата в София.
Седмицата в София.
Здравейте, уважаеми слушатели на радио София.
Майтапе се. Говорим си този път за компютри, кибернетика, роботика. Подреших с кибернетиката, нали?
Ами, кибернетика е единственото правилно нещо, което е адекватно на кибертрон реално.
Ох, успокоих се. Еми, кажи, би ли могъл един робот да изпитва чувства? Нещо, което вълнува най-много всички хора, които създават и се интересуват от роботика и кибернетика?
Би могло, да. Може да изпитва чувства. При кибертрон, давам пример, ние сме ограничили за момент като концепция тези чувства до най-примитивните чувства, които са необходими, за да може той да се осъзнава в средата. Това за момента се възпирам, това той да има някакви по-висши чувства.
Какви чувства има до момента кибертрона?
Не желая да ги излагам, за да не става спекулация с това нещо, но кибертрон има ще има всичко, което е необходимо, за да може той да осъзнае, да се осъзнава в средата и да се държи адекватно в средата, като всяко разумно същество.
А за какво ни служи този кибертрон?
До момента всички роботи, които са налични, хуманоидните, човекоподобни роботи, служат просто за развлечение и най-вече като играчки. Тоест, те са базирани на математически алгоритми и тоест на логика, която на базата на която работят съвременните компютри, т.е. двоична логика, и по тази причина създателите просто правят една имитация на интелигентност. Това е причината те да не служат за, до момента за някаква практическа цел. Докато при кибертрон, така както го разработваме като концепция, той би могъл да управлява първо всички уреди и устройства, които човек може да управлява, които са създадени за употреба от хора, машини и така нататък. А също може да бъде използван в опасна за човек среда, мини, в строителството, в атомни централи и също като домашен помощник.
А мислиш ли, че скоро хората ще почнат да си осиновяват роботчета?
В момента хората се осиновяват кучета или какво ли още не, така че и това не е изключено. Въпрос на удовлетвореност при съответния човек. Нали? Това е въпрос на избор на всеки един от нас. Дали си осиновява роботче, куче или ще си изгледа едно дете прямо отгледа.
Ще бъде ли кибертрона идеалния мъж, примерно, или перфектния човек?
Не.
Просто има ли недостатъци?
Той ще бъде просто един интелигентен робот. Споменах вече в какви условия, в каква среда ще бъде прилаган. Така че не искам да оставям с впечатлението, че правим заместител на човека. Не, ние не правим заместител на човека, ние правим робот, интелигентен робот, който според нас може да се приложи в области, така че да облегчи човешкия живот, не да го измести.
Не разкажи за наградите, които сте получавали.
През месец ноември 2004 година спечелихме Европейска награда за иновации, а малко по-късно в класацията WorldCritz Android Project на електронното издание Android World бяха класирали проект Кибертрон на четвърто място сред всички около 90 проекти за хуманоидни роботи.
В света? На четвърто място в света?
Да.
Това е едно много хубаво постижение. Аз ще остана замислена по повод това четвърто място, а пък вие, уважаеми слушатели, замислете се за заглавието на новата ни рубрика. Какво се е случвало днес е работното ни заглавие, а ние ви очакваме на телефони 963-5650, 963-5680 и на имейл, разбира се, sofiamaimunka@bnr.bg.
Здравейте отново! Яна С. е в студиото на седмицата в София с Ахмед Мерчев.
Кажи ни, какво е компютър с хаотична логика?
Това е устройството, на което ще се базира интелекта на робота Киротон. Тоест, това е хардуерно устройство, което ще бъде управлявано от технологията Natural Intellect, тоест естествен интелект, която ние разработваме. Общо взето, компютъра с хаотична логика е устройство, което в състава на което навлизат съвременни процесори. Тоест, процесори, използващи двоична логика, т.е. компютрите, които всички ние познаваме, са базира на определени процеси, които протичат в различни вещества, които ние сме подбрали. По този начин ние създаваме устройство, което наподобява хаоса или това, което всъщност се случва в мозъка на всеки един човек и начина, чрез технологията естествен интелект структурираме тази материя по определен начин, така че да се породи или да се създаде предпоставка за пораждане на интелекта.
Спомена естествен интелект. Кажи ни за този естествен интелект.
Естественият интелект го въведохме като понятие да се разграничим от понятието изкуствен интелект. Тоест на английски това е Artificial Intelligence понятието, с което реално се поставя началото на идеята за създаване на интелигентни роботи в съвременния свят, но всички тези роботи, които са базирани на изкуствен интелект, работят с двоична логика. Тоест, знаем всички...
Логика?
Двоична логика, с нули единици. Тоест, това е... Те са базирани на, примерно, на... Всички знаем, че електронен компютър, извинете, е създаден от Джон Атанасов.
Да, това го знаем всички.
И той работи с двоична логика. А ние в момента правим друг компютър, който не използва двоична логика, а друг вид логика, която ние наричаме хаотична логика, която според нас е максимално близка до логиката или до процесите, които протичат в интелекта на човека. Пояснявам. Интелекта на Киберотрон работи с вероятностни структури, петмерни вероятностни структури и по този начин той се интегрира със среда, той се интегрира с средата, че, като прави оценка на физичните явления и процеси, които протичат в това устройство, което наричаме компютър с хаотична логика.
Всичко ми стана ясно. Защо няма женски роботи?
В момента Кибертрон, когато говорим за Кибертрон, говорим ние в екипа среда на то, се говорим за то, не уточняваме какъв пол е. Кибертрон е хуманоид, т.е. е робот с човекоподобна структура или както ще се наричат антропоморфен робот. А роботите, които изцяло имитират външността на човека, се наричат андроиди. Тоест те имат очи, уши, ако са жени и други неща и така нататък, но Кибертрон не цели да имитира човека, просто като функционалност да има антропоморфна структура, т.е. човекоподобна структура. Роботи обаче, женски роботи, т.е. андроиди, има вече създадени, но те пак са едни роботизирани кукли. Прямо в Япония вече има няколко такива произведени, но това са андроиди.
Уважаеми слушатели, ще ви оставя една песен време да се замислите дали евентуално нямате нужда от един кибертрон в къщи и защо няма женски роботи. Аз не съм забелязала. А след малко Ахмед Мерчев ще ни отговори на въпроса защо роботите не плачат. Нека чуем следващата песен. Седмицата в София.
Седмицата в София.
Уважаеми слушатели, Ахмед продължава да е в нашото студио и да осветлява нашия скромен женски екип. Какво е това Кибертрон и има ли то почва у нас, както се казваше на времето? Обеща да ни отговори на въпроса защо роботите не плачат.
Роботите не плачат, защото до момента няма създаден разумен робот. Това е въпрос, Примерно защо този микрофон не плаче. Той не плаче, защото не е разумен и няма чувства и съответно няма нужда да плаче.
А, така. Аз си мислех, че защото евентуално ако се разплаче, ще вземе да ръждяса, нещо си ще се случи, а то ето какво било. Нищо. Я ни разкажи повече за естествения интелект, който искате да вложите в проекта.
Естественият интелект, така казах, е базирана методология, която разработваме, която от своя страна пък е базирана на теория на времето. И самата платформа, която създаваме за разработката на интелекта, е базирана на метаматематика, която не използва числа за обикновените аритметични операции, като събиране, изваждане, множение и деление, а работи с подобието. Тоест, примерно една от драстичните разлики в нашия подход е, че ние не работим с еднакви числа, с еднакви обекти, а с подобни обекти. Тъй като в природата не съществува нищо еднакво, а има само подоби. Примерно, една химикалка може да изглежда да бъде като производство почти идентична с друга химикалка, но това не означава, че те са еднакви. Те са подобни според нашето толковане, а оттам според нас е ключа към създаването на интелигентност. Тоест той да не оперира с механично, с еднаквост, а с подобие, каквото съществува в природата.
Направи ни характеристика на Кибертрон, опиши го.
По спецификация в момента първият прототип, който разработваме за робота Кибертрон, ще бъде висок около 1,75 см, ще притежава около 100 степени свобода, като тегло ще бъде около 90 кг. Ще може да ходи и тича съизмеримо с скорост като при човек, т.е. да ходи със скорост около 2 км в час и да тича до 4 км в час. Съответно динамиката му ще бъде сходна с тази на човека, т.е. той ще може да се изправи от различни положения на тялото и да запазва стабилност. Като нашата амбиция реално е да го направим, той да може да комуникира с човека в диалогов режим, т.е. да разбира и да комуникира чрез човешки езици.
Ще успеете ли да го направите? Какво ще се случи, ако ви класират на първо място, а не на четвърто?
Нищо няма да се случи. За нас класацията не е бъдещето. Тоест някой не ни плаща да правим това нещо. Даже до момента сме изцяло на самофинансиране. Така че нашата амбиция е да, като за начало, да докажем, че е възможно създаването на разумен робот. До момента единственото познато разумно същество е човека. Нашата амбиция е да докажем, че е възможно създаването на разумни роботи.
До колко процента сте достигнали до момента?
В сравнение с останалите изследователи, аз смятам, че сме с години напред като постижение. Така че това наистина ни дава една предина и сигурност в това, което правим.
Благодарим на Ахмед Мерчев. Напомням ви ефирните ни телефони 963-5650 и 963-5680. Имейлът ни е sofia.maimunka@bnr.bg. Ако евентуално сте измислили заглавие на новата ни рубрика, не забравяйте, че има и награда.